Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta gaurko ordu aldaketarekin, izan ere 11:30ak inguruan jartzen gara gure herriko eta garaiko eta produktuei begira, azoketara sartu irtena eginaz, baina gaurkoan esan bezala ordu aldaketarekin gatoz aurreratuta eta hemen da gurekin Liarni Elortza, egunon Liarni.
Baita zuri ere.
Esan bezala aurreratuta, baina bueno, hainbat kontu aipatzeko gaurkoan ere, garaiko eta bertako produktuekin lotuta, eta asteko eta bain, ekimen berri bat, esango dugu, hilabete berriarekin batera martxan jarri dena, ze izan ere bertako eta garaiko produktuek, salmentak ere aurrera egin dezan, bultzada bat ere behar izaten dute, eta ideia eta ekimen guztiak ongi etorriak dira, eta horietako bat, 12 hilabete, 12 produktu izeneko ekimena.
Bai, zuk diozun bezala, ezta? Feria dinamizatzeko eta hauei bultzada emateko horrelako proiektuak gustos hartzen dira. Gero badakigu ez dela, hemengo esaten dugunean, goierri eta inguruko eta gure baratzetako produktu berrientzako eta garairik egokiena, oraindik ere neguan gaude eta proiektu hau hasi zerekin hasi da, ez da hala ere, hain urrutikoa, Euskal Herriko produktua behintzet badelako, orburua hain zuzen ere. Eta Tuterako orburua hartu zuen atzo protagonismo nagusia 12 hilabete, 12 produktu protagonist izeneko proiektu hortan, eta pixka bat, izenak berak esaten du, ez da hilabete bakoitzeko produktu bati emango zaio garrantzi berezia. Hortarako zer egingo da edo, alako estan berezi bat izango du proiektu horretako produktuak, eta salgune berezi bat jarriko zaio, jarri zitzaion ia atzo. Orburu asko ekarri zituen saltzaileak, eta saltzailea, astero, azokan, salmentaz okupatzen den eta kopat izaten da. Salmentaz, esaten dut, ez dira ekoizleak, baizik eta salmenta dutenak, eta, bera arduratu zen, eskaera berezi bat egiteaz, orburu askoz gehiago ekartzez, eta baita orburu bereziak ere, espezie bereziak normalean izaten ez direnak, eta hala, estan hortan baita panel informatibo bat ere ondoan zuela orburuari buruzko hainbat xehetasun emanez, gogoa emateko moduko txokoa antolatu zuten. Eta hori mantenduko da, hilabete hontan, hilabete guztian zehar, asteazkenero. Hori bai, saltzaile ezberdinak hartuko du salmentaren ardura hori. Eta ia produktu bakoitzaren hilabetean, nolabait esateko, errematatzeko eta borobiltzeko, sukaldari bat ere gonbidatuko da, eta produktu hori, sukaldatuko du, errezeta bakoitzak bere hautatuko du noski, errezeta berezi batekin, baino hori ere antxe bertan azokan propio montatuko den sukaldean.
Esango dugu hori beraz ordiziko azokan martxan jarri den ekimen berria, hilabete berriarekin batera, martxoko hilabetearekin batera, Jose Luis Ama Train izan da, bere txanda izan da, lehena eta esan bezala orburuak protagonista, eta esango dugu panel informatibo bat ere topatuko dela asteroko ordiziko azokan, eta horrez gainera, aipatu duzu sukaldari ere izango dela, errez eta bereziekin eta, baina hilabeteko azken aste azkenean, produktu horri lotutako erakustaldi gastronomikoa ere egingo dela, esan bezala. 12 hilabete, 12 produktu ekimen berri horren baitan. Eta ekimen hori aipatuta, nola ez, eguraldiari erreferentzia egin behar, bere biziko garrantzia duelako, bertako eta garaiko produktuekin lotuta, eta eguzkia eta eguraldi ona azkenean badatozela ikusten ari gara, gaurkoan antizikloia badirudi nagusituko zaigula, dene gustora hartuko duguna, baina nola ez baita baserritarrek ere.
Batez ere baserritarre gainera esango nuke, ezta? Batez ere, danontzako da egokia, baino haien askotan hilabete soldata ere horren baitan baitago, produktuak oso lotuak daudelako baratzeak, oantxe loiez beteta daude, lokatz batean dauzkeu, bazterrak potzue, besterik ez da. Hori da, hola ezin da baratzea landu. Negutegi barruan pixkat, noski, babesagoa denez, hobeto xego, baino han ere, eragina garbia izaten da, eta deseatzen, eta horrelakotan, seitxun bihurtzen da izpidez da, eguraldia, eta batez ere, iragarpen ona zenez, balako ilusio berezi bat somatzen zen eta aho batez entzuten genuen. Negua hotza ez da izan, baino baldarra, zakarra. Eta bueno, ia ba, oraindik neguan gauden, buelta ematen etzaion. Baina gero, beti esaten dugu, bueno, inoiz ez ezta, euririk denen gustora, eta zemai barazki usteltzen hasiak diren bezala, ba, porruak esate baterako, beste batzuk eta bati baino gehiago hori entzun genion, inoiz baino ederragoak datoz, eta nola alaba azalora, sekulako burua egiten ari zaie, ba orokorrean, baratza gehienetan, beraz, bueno, ba, nun baito hiek euria, bustia, dutxa hori gustoko dute.
Beraz, batzuk usteldu, baina besteak edertu, ere egiten ditu urak, eta horren lekuko esan bezala, bueno, porruak usteltzen, baina azaloreak ederrak daudela. Edozein kasutan esango dugu, martxoan egin ohi diren lanei ekiteko eguraldiak azken hitza izaten duela, eta esate baterako, ba, zenbait produktu ereiteko, bakaso ez direla egun egokienak, oraimaino beroagoa ere komeni delako, esate baterako, patata ereiteko, ezta?
Bai, eta ia nik uste ere danok deseatzen gaudela, bueno, hori egin alizateko batetik, baina horren berri eman alizateko ere, ezta? Ia, bueno, ba, udaberri pos hori antzematen delako. Baina hortarako, ba, zemai parametrok bat egin behar dute, eta bat hori da, ba, lurraren egokitasuna. Zergatik aipatzen dugun ia ereiteko patata hau, bueno, ba, salgai ia badagoelako. Oraindik goiz xamar dela, bai, martxoaren hasiera. Baino, lehenengo lerrotxoak eta patata berri horrek egiten duen ilusio hori lehen bailen nahi dugulako, jendea hasten da, martxoa hasi orduko ereiten, baina horrelako eguraldiarekin biztan da, ba, inor atzo, etzen erostera ere animatu. Datorren astean, espero dezagun ia honen berri, lasai emateko modun izango garela, gainera, eguraldi pronostikoak betetzen badira ere, ba, aste honetan goxatuko da baita lurra ere, beraz, ala lanera danok.
20 gradutako temperatura ere emana dago, ikusiko dugu, baina ziur dene gustora hartuko dugula, eta baserritarrek baitaren, nola ez. Eta beste produktu bat, aipatu behar dugu segidan, atentzioa eman dizuna, ez delako akaso hain ohikoa ikustea, eta Urruñako endibi bia da, inzuzen ere, Donibane Lohitzuneko azokan ikusi duzuna eta arrakasta handia gainera izan duena.
Bai, eta aipatu ba horregatik, ez da, nik sekula ez dut ikusi etxeko, esan genezake, ekoizleak zuzenean bere etxeko endibak salgai dituenik ordiziko azokan. Eta aldiz, joan zen aste artean, ba, Donibane Lohitzuneko azokan, eta ekoizle txiki bat, esango nuke, bueno, ba, inbesteko eremuak ere ez ditu izan behar, behintzat eskaintza oso garaien garaikoa eta mugatua izaten du, eta nun sekulako ilara bere postuan, eta berezitasuna hori zuen Urruñako endibak. Prezioa eta abar galdetzeko astirik betarik ez genuen hartu, izan ere ba askilan bazuen bezeroekin eta guan bakizu momentu ez egokian galdezka eta sartzea etzen ba aproposena eta tira ala gelditu ginen, baino askotan esaten dugu berezitasunak badituela bai azoka batek bai bestek, jendearen gustoak ere eta ohiturak ere aldatzen direla eta hau ba bat hemen ze arrakasta zuen da, bueno, be, etxeko endibak zituela alegia eta han sekula ikusi gabeko produktu bat.
Bueno, ba hortxe berriak ere topa daitezke eta sorpresak ere izaten dira gure azoketan, sorpresa ona gainera, eta amaitzen joateko ohartarazpen ere egingo dugu arbola landarekin, hain zuzen ere erosteko azken asteak direla hauek, gehiegi ez dela geratzen, San Jose inguru hori izaten da nolabait muga.
Hori da, atzo oraindik ba ohiko 3-4 saltzailek antziren, baino inok halako lanik egiteko oraindik ere, intentziorik, asmorik, gogorik eta eremurik balu, ba mugitu dedila, ze ia hoxe martxoan sartuta gaude eta martxo bukaer arte gehienez ere apirilaren lehenengo aste hori ba aukera hori topatuko duela ordizin. Baino beraien erreferente hau izaten da, San Jose inguru arte eta San Jose ja 19an bi aste barru, beraz ba mugitu asmoa duenak beintzat.
Ba hortxe aukerak eta udaberriarekin lotuta ere ba aipatuko ditugu baita ere produktu berriak, ereiteko ba bueno momentu desberdinak ere eta hori guztiak astero hemen ostegunetan Lierni Elortzarekin egiten dugun azoketako sartu irtenarekin batera. Eskerrik asko Lierni eta hurrengo astera arte.
Hori da, ondo pasastea, jo.